yra dušės kažkodien plano, yra skristi didumą, kai mes vėram sako. Tā, labi, sākam šīs dienas 15. decembri, Mērsaka Nova domas kārtējo sēdi, darba kārtībā mums 12 jautājumi. Cerams, ka visi esiet iepazīstinušies, lai varam apstiprināt darbu, šādu te darbu kārtību. Kas par to? Paldies, lai mums pieņems vienbalsīgi. Tātad pāriem pie pirmā dienas kārtības punktu par iepriekšējo domas sēdes lēmumu izpildi. Tātad, par nekustamo īpašumu Bānīšielā 1 apstiprināts, par nekustamo īpašumu Mintauta apstiprināts, par zemes ierīcības projektu Kāpri apstiprināts, par zemes ierīcības projektu Innas apstiprināts, par sadarbības līgumu izbēgšanu ar Talsu novadu izpildīts, par sadarbības līgumu ar Rojas novadu domu par Bāriņtiesu noslēgts, par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu izpildīts, par lietošanas mērķu precizēšanu Lielā ielā 2 izpildīts, par līdzfinansējumu nodibinājumu sporta makšķerēšanas atpūtas fonds Mērsaks jautājumu izskatīšana atlikta, par Mērsaku novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmi apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām apstiprināts, par pamatkapitālu palielināšanu piejūrai apstiprināts, par grozījumu Mērsaku vidusskolas nolikumā izpildīts. Varam pāriet pie otrā par izpildu direktoras informatīvo ziņojumu. Agnes Lūdzu, tev vārds. Daļu.
Daļu, jā, ļoti daudz iedzīvotāji, kas man uztraucās saistībā visu to, ko redz presē, ko redz sociālos tīklos, ļoti daudz neskaidrības cilvēkiem, bet, nu, mēģinam izskaidrīt. Tas ir tikai, tikai šobrīd uz viņiem es neatiecām. Bet, nu, jā.
Tu viņiem visiem pat ir aizsūtīts.
Visiem ir aizsūtīts, arī būs tagad sēdes lēmums par to, ka palielinās tikai par, par darbs resursu nodokli to daļu. Un varbūt, ka kaut ko aizdarbs.
Būs. Būs jau.
Esmu piedalījusies, protams, pašvaldību izpildu, Latvijas pašvaldību izpildu, ka rastās ir sanāksmē pagājušo pēdējo. Mēs arī runājām daudz tikt par gan par kadrālo reformu, gan, gan par visu, kas mūs sagaida, kas būs, kas nebūs. Tur es varu kaut kādu uztaisīt, aizsūtīt visiem uz ēpastiem, lai apmēram uz skaidrs, par ko mēs runājām, kas tur bija. Tāls partnerībā esam padomē piedalījušies visādās sanāksmēs un sēdēs. Būs papildus finansējums tieši Zivju fondā, kur esam arī mēs startēt, nu mēs no Roja. Attiecīgi tad tiem, kam interesē, tad varēs atpalsnēt pat vairākus. Turpinās, protams, darbs kuriem tirgus būs. Jā, jautājums par tiltu, tilts ir gan tavs, viņi jau prasā dzirumu no pašvaldības. Nu, protams,
īkārši. Protuvāliem atbīt.
Nu, Tīm atjāvēl skādējus
tādā nesavāk. Par kolēm runājot, kas ir būvaldi un dendārs?
Dendārs? Man nav...
Paskaidrojumu raksts ir gatavs?
Nē, bet... Man ir atsūties vēl.
Visā?
Visā ir, bet man atsūties sēkus. Tad, kad tikpēc pār nolēmas, kad ir finansējums.
Nā, bet nesot dokumentālis vērtībā?
Skurstens vakar aizgāja kārtējot ciet, reiz bija jau zināms satraukums, kad būs jāslēdz bērndārs, bet vakarā ar lielām mokām izdevās tomēr dabūt viņu vaļā un līdz tam 28. Izskatās, kad sāksies tas...
Kurā gadījumā no 28. līdz...
3. Būs bērndārs, būs ciet.
Bērndārs,
nekārši ciet, jo... Kādā? Kādā?
Ko?
Ātrāk nevarēja sākt?
Nu, ātrāk būnieks, diemžēl, netiek, nu, fiziski.
Tagad taisnība.
Nu, kolēģi, ir vēl viens aspekts par šo tā stāvoklu. Jā, nu, augsts jau kopš jūlija, atcerēsimies, kur bija bērnu vecāk iesniegums, jā. Tad pēc tam bija tā delegācija, kas te atnāca pie manas jūlijā. Bet tā esam vaļā uz jūlī, pēc tam tika pasniegts, ka nu esam pie domas izcīnījuši. Jā, nu, tāds formulējums vispār nevar eksistēt, viņam nepar ko nebija jācīnās un arī neko necīnījās. Domē bija vienkārši jānāk pretī vecāt bērniem, jātur arī ar bērngārstu priekš, kā viņš ir domās. Tagad, es domāju, ka nu, tagad bija doma, janvārī sāksim būvēt, nu tas ir nu, patom laika absurds, vēl te bija ideja, kas to tā. Martā varbūt sāksim būvēt, nu tad man ir priešlikums paņemt, kā saka, salikt visu to kuklē kopā un ar domas lēmumu 8. Martu pārcelt uz janvāru mērsargā un, kā saka, un to laukumu nosaukt 8. Martu vārdā. Jā, nu, nu tas nerāda pozitīvu attieksmi pret mums. Jā, ja mēs nenākam pret iedzīvotājiem, 14 mēnesis vairāk vai kāds vasarā naudu bija. Tagad visi ir aizslēguši taisais skurstis, skurstis parādzies tagad decembrī. Ja laukums rīstnās kopš jūlija, tas ir divas nesaistītas lietas, bet citas skurstenes ir garas. Jā, mēs visais tā garā skursteņi neaizslēpsimies. Un tos cilvēkus mēs radām apādīju un nav ko cerēt, ka viņi tā nu redzot attieksmi. Pret viņiem kāda nu viņi te ir, un šis nav vienīgais gadījums, kad viņi nākošās vēlēšanas, tā nu trauksies atbalstīt kādu no šeit klāt esošajiem, kā pārstāv, kas varētu cienīgi uz pārstāvēt tals. Ja tā ir attieksme pret cilvēkiem, strunstot par to skursti. Skaidrs, ka jau arī nekādu stāvokumu būvēt nevar jau.
Nē, nē, tagad soli bija pārdās plus 5, 6, 7 grādus pat vienīgi padarīt.
Nu, jā, nu, janvārī būvēsim, kā krievu laikā, ja sasē rakšanai cits koeficents.
Nu, tā vien nemainās pret to.
Jā,
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 jā, jūlijā viņš bija, bija 5000 ekonomija no Covida, 5,5 tur pietrūka, Agnes uztaisīja saulēcību visu šo te, un finansējums bija, šitās lietas liksim malāk. Jā, finansējums viņš bija, tāpat tās, kā viņš ir tagad ir ekonomija, un tur nekāds sakaras kursteņā, ja pats būtis kāpēc ir attieksim pret cilvēkiem, tas ir viss finansējums vienmēr var atrast. Finansējums bija masvērsums, mēs vienkārši novilkām vai neapzināt vai neapzināt, bet rezultāts ir tās, kāds viņš ir. Tas ir mans vietupus, paldies.
Labi, vēl ir jautājums, kā par institūtu tirgus šobrīd ir? Un tas, ka tur kaut kas notiek, tas ir redzams, bet nu, ir gaisma tomēr vēl. Mm.
Tirgumi ir mazliet pagarinājums, vai tā, ka bija problēmas, nu, vismaz divas nedēļas, kamēr ar pamatus visus izņēmumu un visu pārējo, jo tie bija darbi, kas nebija paredzēti.
Līdz gadu beigās.
Nē, nav papildus
finansējums. Tur tā problēma ar pamatiem pēkšķi radās, jo jau no kādus un laikiem atklājās problēmi, ja kad ir problēma ar pamatiem, kad
tur
ir kaut kādas
lācis. Tur zināja, ka būs problēma, bet nezināja, cik apjūt.
Nu, bet viņi taču veica ģeoloģisko izpēti, ja viņi vispār to cik grāmatu pievērties tā vietā.
Nu,
tur nekas jauns nebija.
Nu, Andri, neviens tur ģeoloģisko izpēti neveic.
Kā tagad paņēmē pie urbu un uztaisījumu pie to pietiecīt, bet tur tas laukums ir? Tagad ir 6,5 jābūt tā kā tas ģeoloģisko izpētājs. Nosacīja ģeoloģisko izpēti, tas, ka tur apakšā plāksni bija, tas bija zināms. Biezāks vai mazāks, ja viņi tur kaut ko lēnām bakstījās man, diemžēl es nāc tur regulāri bieži tiem rakumiem braukāt garām un uzmest atspuļu to rakumu.
Jā,
Nē, nu labi, tur...
Bet vēl, tad es kā darbu vairs nav daudz, un viņam atdāks, kas gada beigās.
Nu, viņam jāpabeidz 3. decembrī, vai kurā es atceros, jā, datums, jā, man tas līgums ir, kā sakot, pat kopīt. Man ir priešlikums, ja kamēr nav, es saku, nu, kavēja naudu, viņiem jāmasāk tik un tā, pa to vispār runā. Bet aizkavēt maksājums līdz brīdīm, jebkurs maksājums, kamēr ir pilnīgi skaidrs, ka mēs neno kā necietīsim. Neno bankas kredīta, neno lāde, neno kā līdz pilnībā skaidrība.
Ar atbalstu dienas te sazinājušas, tur ir viss kārtībā mums patiesībā šiem projektiem, tad viņš mums vēl man redz par
Nu.
Tas, ka mēs esam būtami mūtas pašā atkārt
fermi, jo labi atbalgt neesam. Nu jā, bet tas atkal tā labā strādā. Nu, mēs nākam pretī celtniekiem, bet nevis tiem, kas tur grib tirgot. Tirgot, saprotu, gribēs mūsu iedzīvotāji.
Nu, varbūt teikt. Bet ne jau ziemā, Andri.
Kāpēc? Bet tur ir apsildāms, kāpēc ne ziemā? Man ir indikācija, ka ziemā. Budrei teica, dodiet šurp.
Nē, viņš netaisās tirgot ārāk pa aprili.
Nu, ja viņš redz, ka tur nebūs jau kur.
Viņš nevis redz, viņš vienkārši apzinās, ka ziemā viņš to nedarīs.
Nu, bet tas ir šī taisīt priekš ziemas izniecības, jā, ir apkuri visi. Ir
tur nav apkuri iekšā. Tur nav apkuri.
Elektrība tur ir.
Nu, elektrība, jā.
Vienīgais, kas mums ir gatavs tirkot uz caur gadus, ir lūra par mīrā sabiedrība. Mīrā un viņa gatavs.
Viens ir?
Viens ir, jā, bet tas
Nē, nu jau viņi tur karējās, ka kaut kas jau vajag, kaut kā labi no to, ka tas viņa vajag tā, lai mēs no sliktu, bet mēs no
tā
palikt.
Mums tā kā, no tā...
Mēs liksim, jā, mēs liksim, jau
vajag. Jūs reiz varēja līdz sarkārtīgi termiņi, ja ir pilnīgi māsu termiņu pabeigts.
Jā, tu galvies, lai tas nāks finansējums šo?
Nē, tur jau tā svarīgi... Tā
mums viss
sakā. Nu, tas
ir
tur.
Ir vēlēts jautājums. Kā mazāk attiecās uz lietu, redzu, ka pie bāks ir uzlikt kamera. Kāds arī skatās, ko viņi rāda?
Jā.
Kurš skatās?
Es tiek un Gins tiek klāt.
Nē, tas, kas tiek klāt, tas man tā nejūs. Viņš tas skatās un redz, kas tu notiek.
Jo izmaiņas ar nekāds nav, tas tā kas ar kameru uzlikt. Labi, ziemā izmaiņas, viņš pēc mazāk
ar kaut kā pārkāpumā. Tas, kādreiz piebraucis, viņš kā slikt tur nezinu.
Pēdējā laikā, patiesībā, tur ir normāli.
Nu, es interesēju tikai par to, vai kāds tur vēro, kas tur notiek.
Nu, tad, kad ir kaut kādas problēmas, tad mēs paskatāmies.
Kas ir bijis?
Kas ir bijis?
Nē, nu, cik jau arī nevar, bet es jau...
Vispareizāk jau būtu noķiet to, kas tur vienkārši sviež ar veselām čupām ar saviem...
Manuprāt, nesviešu, kā ir mazs svēš, manā galā tur ir grūti elpot, kā deg plasmas, kā tik tur ir. Ja vējš nepūš tieši no jūras, tad tur man nav ko elpot. Plasmas deg griezamas.
Kurš dezem?
Nu, es nevaru pateikt, tumšs jau tādā parasti. Vakarā tumšs, un es jau nezinu, ko, kurā mājā, kas ir. Es tik jūtu, ka viss tas ir tas rajons, ja tas ir piepildīts ar plasmas smāru.
Es varu reizinu dezem, ja vējš no lats puses.
Tik tā adresa, tā smaka aiziet.
Nu, bet plasmas, pa plasmas
arī. Nu, plasmas, tu ir pārdezināt, nav.
Dūmiem, ja tas jāsaprot, tas visiem būs jātērni. Tad, ja nevar piemeklēt tā, lai nepūš kaimiņiem virsū, bet nu, tā ir neizpējām nelēm, bet nu, plasmas to var dezināt.
Kāda vēl jautājuma izpildu direktora?
Kāda?
Izpildu direktora, kāda vēl mums jautājuma ir? Ņemot vairāk, kas viņas zinājums.
Jūri, tev bija jātājums.
Vai iepriekšējā reizē, kad mēs bijām skolā, nu nebija runa par kaut ko konkrētu attiecībā uz skatījumu?
Ko konkrētu?
Jā, ja mēs kaut kāds palaids garām, un tas arī bijis.
Tieši par kādu diplomu. Tad tā ir, mēs jau nolēmām un komentējās par to, ka tas piedalīts būtu.
Par kāpu dīglas tāds arī tikai nezināju, vai tas saistībā rapnes. Es man vienkārši tāpat teicu, neko darīt, es mazliet papētīju, kas tā par problēmu ir, varbūt reizi. Es jums izsūtu, ja viens ir tādu bāzīt, tas bija, bet tas vienkārši informatīvi paskatīties, kam interesē, kas daudz ko atrast. Bet ar to digitalizāciju jābūt diezgan uzmanīgi, vajadzīgi, protams, ir. Bet tur ir veseli virkni zemūdens akmeņi. Principā ar digitalizāciju nodarbojas viena firma, digitalizācija tā ir faktiski viena datu bāze, tur ir internetā arī pieejama arī cipari, atlīdz augstākais līdz 1500 eiro par hektāru, bet ir vairāk jautājumu, ja uz kādas informatīvās bāzes, uz kādu grāmatām, ja, tad tur ir piemēram tādi atrodami fakti par citiem, kopumā kaut kas 460 kapsētas digitalizētas par Latviju kopumā. Daudz nevar digitalizēt tādēļ, ka daudzos rajonos, nu vietās Latvijā, ne rajonos. Ja kā nomirs kapu pārvaldnieks, tā viņa apgalvā ar visām kapu grāmatām. Ja tā, ka tur nekā digitalizācija nav iespēja. Ja tālāk, teiksim, šeit nākošais jautājums ir, cik senā pagātnē, cik svaigi ir. Kas ir akts kā virsū, kas to dara. Un par to digitalizāciju man ir priekšlikums tāds. Ja tā, tad to ideju virzīsim uz priekšu, tagad tāpat neko ātrāk nevar. Budžetu vajag ieplānot, tad man ir priekšlikums to digitalizācijas uzreicināt šeit uz prezentāciju, lai viņi mums izstāst. Tā mēs varam atbildēt uz jautājumiem un būt pārliecināti, ka mēs dabūsim to, ko vajag. Nu, es saprotu, no problēma, es domāju, ka to digitalizē katrs, kam nav slikums, bet pēc tās informācijas, tas ir pieejam, tas ir līdzīgi tāpat tās kā Lursons. Nu, viņi tā produktu ir izstrādājuši jau, un tas arī ir droši, ka viņš ir atvarātāts un viņš nav slikts.
Darbojušies,
viņi
jau to
ir vērkuši
jau vairākās
pašvaldībās, tā kā, es domāju, jau nu, jau vērkuši prezentāts, ka, mēram, to labāk ne, atiksim tā, ka mēs varam brīvi runāt. Jo brīvi uzdot jautājumus, un tagad, ka tomēr mēs nezinām,
tā ir vienkārši budžetu.
Nu, jā, nu, budžetu mēs varam ieplānot, jo orientējuši cipari ir tik zināt, ja nav nekā. Jo nav nekādi,
Viņi pat ir zinām precīzi, ne tikai orientējumi.
Ir ļoti precīzi, tieši pēc visiem mūsu parametriem ir vēl izrēģināt.
Ir iedots,
jā? Jā, precīzi stāsti.
Nu, tad vēl jau vairāk, es vadījos tikai pēc tā, kas ir pieejams internetā. Jā, par šo te problēmu kā tā. Nu, internetam jau ir visu
pieciet. Kas ir Guido?
Nē, es tādās produkcijas zināms
tieši. Es produkcijas zināms, es papētīju, viņš ir labs, viņi ir, teiksim, upisgrīvas kārpi, nu, talsu daļa ir uztaisīt, talsiem ir
upisgrīvam.
Upisgrīvā ir publiski pieejam, jā. Nē, ir labi, un mērķtākā patiesībā ļoti labs pamats, jo mums ir gan baznīcas grāmatas, gan arī kapa žurnāli visi dzīvi.
Cik viņi dzīvi iet, nu to
ir... Nu, baznīcas grāmatas ir no pagājušā gadsimta...
Tas viņi ņemērā, kapa grāmatas tas tā, tos viņi noteikti, tas ir pamats un tas vienkāršākais, un tur vēl viņi zieks arī izbraucot un paskatoties, ka kaut kā kas
nevar. Visu uzmēru viņi visam izies cauri kapu grāmatām un noskaidros, kas kā viņi zina, kurā vietā ir materiāli, mēram, mums divā mums vispār nekāds kapu grāmatas. Un ja tu arī rēķinās...
Kā tu ir jūk?
Nezinu. O tur jautājums labs tagad ir.
Tieši tāpēc mēs...
Ja paprasti izpildīt, ka kā mums upes grība, kāds atrok?
Mums patiesībā upes grībā sen neviens nav glabāt. Vispār. Nu, jo mums ir, jo mums,
ne,
mums,
ne, viens,
jā.
Nē, upes grīvi nesam bet... daļa, upes grīvi papi ir viena, jā. Tur pīvi, viens vai divi.
Šā būtu vienotēji.
Nav vai viens pārvaldnieks?
Nē, nu pārvaldnieks mums ir, skaidrs silpa pārvaldu visiem.
Tad jau viņi arī zina. Nu, jā, tā ir tāds grāmas nekāds nav.
Bet
precīzi tā, tomēr, nu, es ierosim vienkārši, nebūt pa ja mēs viņus uzklausīsim.
Protams, nē.
Mērstagā man neviena nav, es esmu no citas puses, bet es, tas saka, pagāju cauri digitalizētiem cēlskāpiem, ja mēs to esam prātīs neko no saviem radījumiem atradu. Lai gan es zinu, kur ir, bet nedigitalizētā datu bāze. Nu, labi, tas nav piemērs.
Vai ir vēl kādi jautājumi izpilddirektorei? Ja nē, tad mēs varam pāriet pie otrā, pie trešā punkta par galvenās grāmatvedības informatīvā ziņojuma.
Es arī
gaudīšu. Mēs
esam
nav
jau
ko runāt.
Nē,
gluži otrā.
Nē,
kopā
ieņēmums izpildījušies, viens mēnešos ļoti labi, 98%. Es kārtā iedzīvotēju nodokli 35%, iepašu nodoklis par 105%, un kopā mums ir 1,772,000 mūsu budžeta ieņēmumi. Tālāk izdevumi, saskaņā ar apstiprinātiem plāniem, ir izpildījušies par 92%, 1,594,365 eiro. Par struktūru vienībām un par valdības funkcijām es varbūt detalizētāk nestāstījuši. Naudas atlikums uz periodu beigām. Novembra beigām mums ir kontos un kasē 141,750 eiro. Nu, tā ir skaitā kasē, mums skaitas naudas atlikums bija 6,260. Iezīmētās mērķu naudas mums ir joprojām 60,000 ceļš valdu līdzekli. Nu,
kaut ko teikt, pārējās ir dotācijas un pedagogu algām. Valda atbalsta dienas finansētajā projekta kontā 16 tūkstoši, tas saistās tieši ar tirgus būvniecību 18 tūkstoši un savu valda atbalsta dienas ieskaitīja. 2 tūkstoši mēs jau esam būvu uzraudzībai samaksājuši šī projekta ietvaros. Tādā sakarā arī mēs šodien apstiprināsim budžeta grozījumu sakarā ar tirgus realizāciju, jo mēs esam pieņēmuši lēmumus gan par aizņēmumu ņemšanu, gan par projektu realizāciju, bet tie ir tehniski mums jāaptiprina arī budžeta ieņēmumu izdevumu. Tas ir tā.
Vai kādi jautājumi?
Par mērdotācijām, pēdējiem no galvām, kā tu izskatās gada nobeigumā? Tad paliek kaut kas pāri vai nepaliek?
Pagājuši gadu paliek, manuprāt, 2000. Nu, mēs jau neesam samaksājuši sociālos nodokļus. Tas mums līdz 23. Jāsamaksā. Nu, mēs drīkstam nevairāk par 10% atstāt pedagogu dotāciju kontu.
Nē, es vairāk kā gadu
nobeigumā.
To, kas paliek pāri uz gadu. Uz jaunu darbu. Tātad viņai noskaupot. Bet šogad, vai ir vēl kaut kas, tā pavisam primitīvi kaut kādām prēmijām paliek pāri?
Es tā precīzi nemācēju, bet kaut
kādā. Labi, jā, nav pa nav. Tā glauzīja galvā. Es tik tā interesē.
Parasti jau katru gadu viņiem paliek naudas pāri, ko skodrītāju sadēlu pedagogu prēmiju. Es domāju, ka šogad mums ir izdīt.
Tā ir viskārt ir muļķīgs starps apcēts.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Vēl vai? Ja nav, tad varam pāriet pie 4. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu 5 bezstarības kārtībā. Mums ir 2 piedzinumie, tātad no vienas fiziskas personas kopējā summa 239,79 eiro. Visi redziet, kas tas tāds ir. Tas ir 4,1 punkts. Balsosim atsevišķi par katru punktu. Kas par to? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Un no vēl vienas fiziskas personas 337,57 eiro. Kas par šo? Paldies, lai mums pieņems vienbalsīgi. Pāriem pie 5. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu.
Es vienkārši gribēju vēl pajautāt, ka tā bija pirmā nobalsība.
Jā.
Tā pirmā personā.
Jā.
Uz datus es saprotu gatavot.
Inta.
Jā. Viņa bija zināms apmēģinājums šī tāpēc gatavot. Lāk, pastāstīt.
Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī šogad Inta ir apkopojusi mūsu, teiksim tā, bezcerīgos parādniekus, kuri reāli vairs dzīvē neeksistē, un tātad ir iešlikums dzēst šo te nekustamo īpašumu nodokļu parādu 1016 eiro apmērā.
Viņai tas princips bija kāds? 7 gadi?
7 gadi, jā, un tie, kas ir likvidēti.
Mēs esam piedzinuši.
Jā, kas 7 gadi laikā nav piedzīts un kas ir likvidēti. Noteiksim, iet runa par juridiskām personām, kuras jau ir sen likvidētas un vairs vienkārši nepastāv, un tur nav nekādas iespējas kaut ko. Kas par to? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi.
Mēs iekļaujam savā grāmatvedības organizēšanas dokumentos pilnīgi cits kritērijus. Mēs varam vairāk norakstīt, tagad tas ir diezgan pašvaldība var lēmt. Bet nu mēs to minimumu norakstam, mēs neko vairāk tikai to, kas ar likumu.
Bet man šķiet, ka vienreiz bija tā, ka norakstījām, un pēc kaut kādiem gadiem viens uzrādās vēl samaksāt. Bija tā, ka
Bija tāds, kuri nevarēja gadiem piedzīt, bet viņš nebija norakstīts. Un tad vienā brīdī pēkšņi parādījās cilvēkam atsimredot kontā naudu, un viņa tika piedzīta.
Mēs to
ieskaitījām. Kļūdēm ieskaitīja naudu. Tālāk. Pārējiem pie sestā punkta par pašvaldības dotāciju Kurzemes plānošanas periodam, kā parasti prasa 1500. Tāpēc. Nu, iespējas komitejās jau lemtā ir, tā kā ir priekšlikums nepiešķirt šo te dotāciju. Kas par to? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi.
Skurstenis sabrūk piešķirams, skurstenis sabrūk par tādu.
Jā. Bet kur zem reģions nāk vēl?
Nu, tur arbūt citu cilvēku.
Tālāk, 7. punkts par mēsīgu naudu pašvaldības 20. Gada budžeta grozījumiem. Jo vēl pieskārās, varbūt, ka tu vēl vari...
Saistībā ar tirgus, tirgus būtniecību mēs budžetā nesam ielikuši ne? Ieņēmums, kas ar vakardēl dienas dotāciju 18,000 mums ir iesaistīts, viņi mums ir, un mūsu aizņēmuma daļa 78,415 no valsts kases, un šis ir finansējums tirgus realizācijai, vēlams realizēt arī gada beigām, un tātad ieņēmums pavēlām. Par 18,000 aizdevumus jau palielinām par 78,000 un kopā izdevumu daļu par tirgus realizācijas kopējo summu 97,287 eiro.
Ja.
Pēc tam brīdī mēs nezinām, mēs nevaram bet 78,000 palielināt tur aizņēmumus, ja mums vēl nav skaidrs, vai mums
prognozes, prognozes nedrīkst tik tiekšā.
Tā mums
mums
ir bijis gadījums, ka mēs gadu sākumā kaut kādu projektu gribam realizēt, mēs tiešām ir bijis tā, ieliekam aizņēmumus, mums valsts kas neietošu aizņēmumu. Tad man jāpārkās vēl uz otru pusi.
Tas noņemt naudu ir daudz grūtāk jau sadalīt. Kas par šādiem budžeta grozījumiem? Paldies, lai mums pieņemts vienbalsīgi. Astoties, par nešķirot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu. Agnes jau teica, tātad sakarā ar dabas resursu nodokļu likmes pieaugumu, attiecīgi arī nedaudz pieauga maksu par atkritumu izvešanu. Jā, konkrēti gadījumā uz 180 litrīgo konteineru tie ir 16 centi mēnesī.
Es varēju
būt,
ka
te,
nu,
uzrakstīt iepriekš
arī
jau gadu, jo,
nu,
jā, nu,
tas...
Nē, tu tajā vietā, kad bija 50, tagad 75,
jā, tas, tas ir, jā, tas ir pa kubikmi, nu.
Ā, iepriekš ar cenu pa kubikmi?
Tu ne, ne,
pa tu izveši, pa tiem 16 centiem.
3, ne, bet par tonu, tas ir par tonu video, nevis par kubikmetru.
Ne, tas es visu sapratu, nekārši tā būtu
avīzē būs, avīzē būs ielikts ar, ar visiem konteineriem, cik izmaksā, jā.
Lai parādās, ka tur ir tie 16, nevis 16 reicināju, nedicināt plasmas. Jā. Un atkal, ka to pašu miskas kā tiem konteineriem, šie vēl tiem atkritumu konteineriem, kā tādiem viņi būs palielināti, pēc skaita pavasarī nebūs palīdz, tie paši atkal būs jākaujas.
Pagaidām nevar solīt, ka tiks palielināt.
Šeit iedzīvotāju skaits palielinās, ka katru gadu mēs ar supesgrību tieši vasarā.
Atkritumu palielinās.
Nē, nē, nu...
Un šķiroši.
Protams, nu būs atkal jāprasa.
Nu, es jau cīnos
atrasa tur valdēt.
Šajā brīdī uz Kaspars sezonu tiek izmests dubultām.
Tu vai tas nepalīdz? Es jau zvanīju, gadus trīs es ar to jau atpakaļ to jautājumu cīnu. Nepalīdz. Jūs varat, tā tu nedēļ jābūt. Nu, es nu, jūs jau...
Nē, nu...
Nu, bet, ja tā ir mums sabiedrība, tā mēs nevaram ietekmēt.
Tāpēc, nu, konteineris, Ainār, konteineris skaits ir tik, cik viņš ir. Nu, mēs varam vienīgais lūgt kaut ko noņemt nost kādām citur pilsētā.
Iedot pa uzdevumu, palielināt konteineris skaits, mēs tik novadām par 25 konteineriem. Man ir domā, nu, štā
Nu, to, tas, tas ir naudā ļoti
nu,
daudz.
Nu, bet viņam tā varētu, ka viņiem 2 miljonu samitā. Nu, nu, nu. Nu, es runāju par
kvotu. Vai kas mums arī dod par 5 kvotējus, mēs 10 štukas iedēm, bez 5 iedodiem.
Vai nu izvest biežāk, nu, vai nu biežāk izvest, 2 vajag. Jo es ar kubzriem ar tur tas viens, kas ir pie tā veikala, tur vasarā ir apkārti šitā, nu.
Nē, nu tā ir problēma, par to, par to ne.
Bet tas ir jāgumā, jā.
Par to jau mēs, protams, nē, nu tas ir, tas ir, Šī sezonālā patiesībā atkritumu problēma nav jau tikai pie mums, tā ir pa visu piekrastu. Un viņi ir jādomā kompleksi, kā risināt, jo ziemā savukārt te viņu nav.
Nu, bet tad ziemā neizvadīja.
Nē, tas nozīmē, ka... Nē, patiesībā, es jau par to jau, kad es vēl biju pie jūrā, es teicu, ka ir jādomā par kaut kādu loģistiku, kad uz vasaru no pilsētām vienu daļu konteineru pārved uz pie jūru un rudenī viņus novāc un...
Tu biežāk jāpārģi, varbūt, ka mēs varam šeit pieņemt šajā gadā un nākošajā gadā kaut kādu iedot viņiem dokumentu, kad mūsu konteineris izvest, kā tu mūs rodiem pieņems? Es nezinu.
Nu, nu es... kurš par to maksās?
Mums jau jāmaksā.
Kurš par to maksās?
Bet pagaidu, tieši šo jāpārģi, viņiem tā ir pieņem.
No, no šķirotiem atkritumiem peļņa ir tikai par divām frakcijām.
Pa stiklu.
Pa lielam stikls un plasmas pudeles. Pārējais viss un konteineros lielākā daļa nav. Dzeltenajos konteineros lielākā daļa nav plasmas pudeles. Tur, diemžēl, ir viss kaut kas cits, kur nekādas peļņas nav.
Nu, es to visu saprotu, bet iedzīvotāji to nesaprotu, un, kad es saprotu, man tas arī nav jāsaprot. Ir vai nav, bet, ja tie konteineri tur ir, tas nebija.
Nu, saprotu, teorētiski vēl viņus var vispār novākt nost, un tad visi iedzīvotāji met visus savos konteineros nu, un maksā par to naudu. Arī tāda opcija pastāv.
Tas arī dzirdzot.
Vai sāk dzirdzināt?
Nē, tad nekās mežos iekšā.
Nu,
mēs teiksim, viņiem dodam stiklus un plasmasu.
Saprotu, jebkurā gadījumā, Ainār, nekas, pats saprotu, ka nekas par velti nav dzīvē šajā pasaulē.
A, ko tā pie jūs saka, kāpēc viņi nevar nopirkt vairāk tas konteineru?
Nu, vi? Nu,
tā nav,
pagaidu, tā nav daziet kredit, tā nav daziet nevis konteineriem, tā ir kredit, jā.
Tā gadījumā, nu, tieši
tā, pieliekam šo citu.
Tā tieši tā, nevis 16 kāpēc, bet pieliekam 20 kāpēc, un tad tie tos kāpēc, ka mēs palielinām, tas nav varbūt jāzīt iedzīvotē, bet mēs izvadām rītu
tieši. Diemžēl...
Spērot ar to lietu, jo sāks risināt, līdz galā neizlasīt visās depozītu sistēmas priekš.
Nu, depozīti šeit, kā depozīta sistēma šeit, mežā tev būs
depozīta? Nē, ja depozīta sistēma aizies, tad principā konteineris stipri atvieglosies, jo viss pēcs un stikls pa lielam aizies uz depozītu, un tad būs stipri mazāk.
Jā, jautājums, kur tagad tie punkti būs novietot, tad ir kaut kādā lielveikala, jā, kur, nu, tad...
Nu, ja Latvijai plānots no 1,5 līdz 1800 punktiem, tad tas ir diezgan daudz. Es pieņemu, ka arī Mērsagā noteikti vismaz viens būs.
Jā, atslokos arī jau tie, kas nevien atpūst, bet arī jau paši, ja pie vasarā mums ir tos.
Nu, par to jau ir tā...
...nemetīs mūsu konteineros un Mērsas, ja man tiek tik daudz nevar piepildīt, ja man vērā vēl tecināšanas intensitāti. Tas ir, nevar sāstot,
kas par tad šo... Par... Jā, mums maksas notpristatīt. Jā, paldies. Tālāk, devītais punkts par lietošanas mērķu precizēšanu. Tātad skatījām komitejās iesniegumus un ir priekšlikums atļaut noteikt dalīto lietošanas mērķi īpašumu mezarielā 37, 1,1204 hektāra zemes, uz kuras galvenā saimniecības darbība ir lauksaimniecība, un 0,2631 hektāra platībā dzīvojamā māja apbūves zeme. Kas par to? Paldies, lēmums pieņems vienbalsību. Par 10. punkts par nekustamā īpašuma Bāksielā 53 sadalīšanu. Tātad arī skatījām komitejās. Priekšlikums atļaut sadalīt nekustamā īpašuma Bāksielā 53. Tātad atļaut atdalīt zemes vienību aptuveni 0,6 hektāra platībā, atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu Bāksielā 53. Un pēc atdalīšanas paliekošanas zemes vienībai ar aptuveno platību 0,77 hektāra saglabāt adresi Bāksiela 53. Atdalāmai zemes vienībai ar aptuveno platību 0,3 hektāri, piešķirt adresi Bāksiela 53C. Atdalāmai zemes vienība ar aptuveno platību 0,6 hektāra un ēkai uz tās ar kadastra apzīmējumu 88780308811 piešķirt adresi Bāksiela 53D, Mērsaks, Mērsaga novads. Kas par to? Paldies, lēmums pieņems. Vienpadsmitais jautājums par nekustamā īpašuma Bāksielā 58 sadalīšanu. Arī skatījām un ir priekšlikums atļaut sadalīt nekustamā īpašuma Bāksielā 58. Pēc atdalīšanas paliekošai zemes vienībai ir aptuveno platība 0,9023 hektāri un ēkām uz tās saglabāt adresi Bāksiela 58. Atdalāmai zemes vienībai ir aptuveno platība 0,24 hektāri, piešķirt adresi Bāksiela 58A. Kas par to? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tālāk, 12. Par nekustamā īpašuma Ceriņu ielā 29 sadalīšana. Arī ir priekšlikums atļaut sadalīt nekustamā īpašuma Ceriņu ielā 29. Pēc atdalīšanas paliekošajai zemes vienībai ir aptuveno platība 0,445 hektāra, saglabāt adresi Ceriņu iela 29 un atdalāmai zemes vienības vai ar aptuveno platību 0,445 hektāra, piešķirt adresi Ceriņu iela 29A, Mērsaks, Mērsaga novads. Kas par to? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Ar to arī šīs dienas darba kārtība ir izsmelta.